Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 25-iyun, Toshkentda soat 7. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Sarvar Usmon, hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Kelasi yildan boshlab o'zbekistonliklarga yangi turdagi biometrik pasportlar berila boshlaydi.
Endi yangi pasportiga o'tiladigan bo'lsa, yangi bir aliq sistemaga o'tiladigan bo'lsa, ularning pasportlarini almashtirib berish paytga solinishi mumkin. Umuman bu nazorat mexanizmi sifatida bizni xavotirga solyapti.
Rossiya Oliy sudi andijonlik qochqinni hibsda saqlash muddatini uzaytirmadi.
Strasburgdagi sud O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni taqiqlab qo'ydi. 1 yil davomida nafaqat xavfdan qutuldi endi.
O'roqda yo'q, xirmonda yo'q, mashoqda hozir. O'zbekistonlik fermerlar yetishtirgan bug'doyga xirra pashshalar ko'paymoqda.
Militsiya xodimlari, hokimiyat vakillari, mahalla fuqarolar yig'inlari, qishloq fuqarolar yig'inlari raislari qo'yilganda vakillar. Har birta kombaynda kamida 5 ta 6 ta odam bor ustida.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Sarvar aka, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Ba'zi xabarlarimizning sarlavhalari bilan tanishing. Bag'doddagi bozorlardan birida yuz bergan portlashdan kamida 69 kishi nobud bo'ldi, 100 dan ziyod odam tan jarohati oldi. Tehronda chorshanba kuni yana namoyishchilar bilan politsiya o'rtasida yangi to'qnashuvlar bo'lib o'tdi. Chorshanba kuni Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida Yevroatlantika hamkorligi kengashining 3-chi xavfsizlik forumi ish boshladi. Shimoliy Koreya agar AQSh qandaydir provokatsiya uyushtirganday bo'lsa, bu mamlakatga hujum qilmoqchi. Serbiya Sofiyada qo'lga olingan Kosovo sobiq bosh vaziri Ag'im Chekuni topshirish to'g'risidagi so'rovni Bolgariyaga jo'natdi. Endi shu va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishtirishga o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari o'z harbiylarini shu oy oxirida Iroq shaharlaridan olib chiqish bo'yicha rejasiga o'zgartirish kiritmoqchi emas. Amerika harbiylari bu bayonotni Bag'dodda ro'y berib 69 kishini nobud qilgan portlashdan so'ng yoyinladi. Bag'dodning asosan shialar istiqomat qiluvchi Sadr City mavzeidagi bozorda yuz bergan portlashdan kamida 69 kishi nobud bo'ldi, 100 dan ziyod odam tan jarohati oldi. Bu so'nggi bir oy davomida Iroqda amalga oshirilgan 3-chi terroristik aktdir. Yirik terroristik aktlardan 3-chisi. Kuzatuvchilar voqeaning Iroq shaharlaridan AQSh harbiylarini olib chiqish boshlanishidan bir hafta oldin ro'y berganiga e'tibor qaratmoqda. Iroq rasmiylari avvalroq AQSh harbiylari Iroqdan chiqadigan davrda ekstremistlarning faollashuvi mumkinligi to'g'risida ogohlantirgandilar. AQSh harbiylarini Iroqdan olib chiqish 2011-yili yakuniga yetishi kerak. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Tehronliklardan olingan ma'lumotlarga qaraganda, chorshanba kuni bu yerda yana namoyishchilar bilan politsiya o'rtasida yangi to'qnashuvlar bo'lib o'tdi. Parlament binosi oldida boshlangan norozilik aksiyasi ishtirokchilarini tarqatib yuborish uchun politsiya xodimlari havoga o'q uzgan, yosh oquzuvchi gaz qo'llagan, to'qmoqlar bilan kaltaklagan. Aksiya ishtirokchilari esa bunga javoban politsiya xodimlariga tosh otgan. Shu kuni Eronning oliy diniy rahbari Ali Xameneyi mamlakat rahbariyati saylov natijalarini qayta ko'rib chiqmasligi to'g'risida bayonot berdi. Ayni paytda Eronlik inson huquqlari himoyachisi Nobel mukofoti laureati Shirin Ibodiy norozilik aksiyalari ishtirokchilariga nisbatan zo'ravonlikni to'xtatishga ko'mak ko'rsatish maqsadida maxsus vakillarini Eronga yuborishga BMT va Yevropa ittifoqini chaqirdi. Bunda bayonot bilan Ibodiy Brusselda Yevropa parlamenti raisi Hans Gert Pottering bilan uchrashganidan so'ng chiqish qildi.
من از آقای بانکیمون درخواست کردم که نماینده‌ای مخصوص جهت بررسی اوضاع ایران
من BMT باش کاتب پاندیموندن ایرانگه مخصوص وکیل یبارشنی سورادم خود شونده التماس بلن یوروپا پارلمنتی گه هم مراجعت کردم دیده شیرین ایبادی
که حقیقت چیست
Ibodiy bilan o'tkazilgan uchrashuvdan so'ng Pottering ham bayonot berdi va Yevropa ittifoqi mamlakatlari qonunchilik organlari vakillaridan iborat delegatsiyaga rahbarlik qilib, Erondagi vaziyatni yumshatishga hissa qo'shish uchun bu mamlakatga safar qilishga tayyor ekanini bildirdi. Norozilik aksiyalari 12 iyun kuni bo'lib o'tgan prezident saylovi natijalari e'lon qilingandan so'ng boshlanib ketdi. Saylovda rasmiy ma'lumotlarga qaraganda joriy prezident Mahmud Ahmadinajod g'alaba qilgan.
Bugungi iqtibos.
Bugungi iqtibosni Buxoro viloyat Jondor tumanidagi Chamangul bibi fermer xo'jaligi raisi Bobomurod Tazokovning aytganlaridan oldik.
Fermer kelin bir 100 kilo o'g'irlashi mumkin deylikda, haligi o'zini hosilini, endi fermer birinchidan o'zini hosilini o'g'irlamaydi-ku. Lekin o'g'irlamaydi, lekin ustiga qo'yilgan har birtasi hozir aytishyapti 100 kiloga yaqin bug'doy fermerdan majburan olyapti o'zi uchun-da, o'maryapti.
G'alla o'rim yig'imi davom etayotgan shu kunlarda fermerlar dorini o'g'irlab qo'ymasin deb nazoratchilar ko'paytirilgan O'zbekistonda. Bobomurod aka ana o'sha nazoratchilarning har biri o'g'irlab emas, ochiqdan ochiq 100 kilo 100 kilodan fermer yetishtirgan g'allani olib ketib qolayotgani to'g'risida aytayapti. Bu mavzu bugungi dasturimizdan joy olgan qo'ylarga qo'riqchilik bo'riga topshirildi sarlavhali maqolada yoritilgan maqola matnini saytimizda o'qing. Saytimizda o'qishingiz mumkin bo'lgan boshqa materiallar sarlavhalari bulardir. O'zbekistonda biometrik pasport joriy qilinadi. Rossiya sudi Andijonlikni ozod qoldirdi. Ekonomist o'zbek rejimini tanqid qildi. Erkaklarni asrang ayollar. Jalolobodda O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolari yo'q qilindi. Bular radio dasturlarimiz hamda saytimizga da e'tiboringizga havola qilingan eng yangi ba'zi maqolalarimizning sarlavhalaridir. Saytimizga marhamat qiling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Davom etamiz tongi xabarlar bilan tanishtirishda. NATO kuchlari jangarilarning Afg'oniston chegarasidan qo'shni mamlakatlarga o'tishining oldini olishga hozircha qodir emas, dedi Shimoliy Atlantika alyansi bosh kotibi Yap De Hoop Skeffer. Frans Press agentligiga bergan intervyusi chog'ida Skeffer so'nggi paytda O'zbekiston va Qirg'izistonda amalga oshirilgan hujumlar bilan NATOning Afg'oniston va Pokistonda jangarilarga qarshi olib borayotgan amaliyotlari o'rtasida bog'liqlik bor yo'qligi hozircha aniq emas dedi. Shimoliy Koreya agar aks qandaydir provokatsiya uyushtirguday bo'lsa, bu mamlakatga hujum qilmoqchi. Koreya Xalq Demokratik Respublikasining rasmiy axborot agentligi tarqatgan bayonotda aynan mana bunday deyilgan. Agar AQSh yangi urush boshlagiday bo'lsa, Koreya armiyasi va xalqi bosqinchilarni batamom yo'q qiladi. Washington va uning ittifoqchilari qo'lga kiritgan ma'lumotlarga qaraganda, Shimoliy Koreya yaqin kunlarda navbatdagi raketa sinovini o'tkazadi. Serbiya Sofiyada qo'lga olingan Kosovo sobiq bosh vaziri Agim Chekuni topshirish to'g'risidagi so'rovni Bolgariyaga jo'natdi. Bolgariya politsiyasi xabariga qaraganda Cheku seshanba kuni Makedoniyadan kirib kelayotganda mamlakat chegarasida qo'lga olingan. Millati alban bo'lgan Agim Cheku 1998-99 yillarda Kosova'da bulup ötken uluş devamında Serblerce karşı harbi cinayetlerde ayblanıp kıdırıcı verilgen. 2008 yılının fevralıda Kosova'nın Serbiya'dan mustakilliği ilan kılıngan edi. Rossiya, Nigeriya, neft ve gaz sanatıca milyardlap dolar sarmaya yotkızışı mümkün de bayanat verdi. Afrika memleketleri boylap safar kılıyotken Prezident Medvedev, Nigeriya'ca Medvedev Mısır'da buldu. Afrika safarı doyrası da o Namibya ve Angola'da ham bu.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Kelasi yildan o'zbekistonliklarga yangi turdagi biometrik pasportlar berila boshlaydi. Rossiya Oliy sudi andijonlik qochqinni hibsda saqlash muddatini uzaytirmadi. O'roqda yo'q Mashoqda yo'q, xirmonda hozir. O'zbekistonlik fermerlar yetishtirgan bug'doyga xirra pashalar ko'paymoqda. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet sayti ozodlik.org. Marhamat, unga kiring, har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz. Unda o'sha maqolalarning matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etamiz. Kelasi yildan O'zbekiston fuqarolariga yangi turdagi biometrik pasportlar berila boshlaydi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bunga oid farmonida aytilishicha, biometrik pasportlar xalqaro fuqarolik aeronavigatsiya xavfsizligi, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar qalbakilashtirilishining oldini olish, davlat chegarasini kesib o'tishda fuqarolar shaxsini aniq va operativ tarzda tasdiqlash va xalqaro aviatashishlar sifatini oshirish maqsadida joriy etilmoqda. O'zbekiston a'zo bo'lgan fuqarolik aviatsiyasi xalqaro tashkiloti talabiga ko'ra tatbiq etilayotgan yangi pasportlar o'zbekistonliklar uchun qanday qulaylik yaratishi hozircha noma'lum, lekin yangicha tizim O'zbekiston fuqarolarining har bir qadamini nazorat qilish va ularga bosim o'tkazish vositasi sifatida qo'llanadigan pasport rejimini yanada kuchaytirishiga oid xavotirlar aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Prezident Islom Karimov 23 iyun kuni imzolagan farmon O'zbekiston Respublikasida pasport tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb ataladi. Boshlovchimiz aytganidek, joriy etilishi 2010 yilda boshlanadigan takomillashtirilgan pasport tizimi fuqarolik aviatsiyasida xavfsizlik va samaralilikni oshirish barobarida fuqarolar shaxsini aniq va operativ tarzda identifikatsiya qilishga xizmat qiladi. Farmon haqidagi xabarni o'qigan har bir o'zbekistonlikning xayoliga kelgan birinchi savol yangicha pasport uning uchun qanday qulaylik yaratish haqida bo'lgan bo'lsa ajabmas. Biz ham bu savol bilan O'zbekiston Respublikasi vizalar va qayd qilish boshqarmasining pasport masalalari bo'yicha bo'limiga qo'ng'iroq qildik.
Birinchidan kechirasiz-u, biz endi konsultatsiya bermaymiz, telefon orqali. Keling bu yerga. Toshkentdamisiz?
Yo'q, men Toshkentda telefon qo'yapman-da, Pragadan qo'ng'iroq qilib turibman.
Pragadanmi?
Ha, Pragadan qo'ng'iroq qilib
turibman. Bu ofitsialno через посольство Узбекистана отправьте запрос, мы вам официально ответим, aka. Хорошо?
Ikki og'iz gapirib bera olmaysizmi? Nima? Biz 2 daqiqa.
Это информация не по телефону, понимаете? Это по официальным каналам. Это мы, пожалуйста, вас оповестим, aka.
Mayli, bo'lmasam, xo'p, rahmat, uzr.
Respublika avialining mutasaddisi bilan suhbat edi. Suhbatdoshimiz maslahat bergan rasmiy kanallar orqali yuborilgan rasmiy so'rovnomaga rasmiy javob kelguncha biometrik pasport haqida gapirib o'tsak. Elektron mikroshemalari bo'lgan bunday hujjat hozirda ko'plab davlatlar, jumladan Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar tomonidan joriy qilingan va undan ko'zlangan maqsad haqiqatan fuqarolik aviatsiyasi va umuman mamlakatlar xavfsizligini ta'minlashdir. Bu mikroshemalarda pasport egasining elektron surati va barmoq izlariga oid ma'lumotlar joylashtirilgan. Lekin g'arb davlatlarida biometrik pasportlar fuqarolar uchun muayyan qulayliklarni ham yaratadi. Masalan, Yevropada biometrik pasport egalarining nafaqat ittifoq ichida harakatlanishi, balki xorijga chiqish tartibi ham ancha yengillashgan. O'zbekiston fuqarolik pasporti egalarining xorijga chiqishi yoqda tursin, mamlakat ichida ham harakatlanishining cheklangani tinglovchimizga sir emas. Xususan deydi Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov, poytaxt Toshkentga viloyatlardan kelgan o'zbekistonliklar duch keladigan muammolar bunga misoldir.
Masalan, Toshkent shahrida doimiy propiskadan o'tish muammoligi haqida shikoyat qilishgan. Bunga asos qilib Toshkent shahar hokimligi, demak, 1999 yil fevral portlashlaridan keyin pasport tizimini haliga nima qilish to'g'risida bir haliga nizom ishlab chiqqan prezident farmoni bilan. O'sha nizomga ko'ra hozir Toshkent shahar hokimligida bir doimiy komissiya bor. O'sha komissiyaga siz agar Toshkentda doimiy yashamoqchi bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, hujjatlaringizni topshirish kerak. Lekin o'sha komissiya atrofidagi yo bo'lmasa boshqa joylardagi odamlar aytadiki, Toshkent shahriga propiskaga masalan o'tkazish uchun qandaydir juda katta bir haliga iltimosnomalar yoki bir davlat hokimiyati organlarida ishlashga degan bir haligilar bo'ladi, talablar qo'yiladi. Shuning uchun juda ko'pchilik mana Toshkent shahriga propiskaga o'tolmaydi va o'z-o'zidan Toshkent shahri hozir bir yopiq shaharga aylanib qolgan deyishim mumkin.
Yoki Toshkent ko'chalarida militsiya xodimlari pasport tekshirish bahonasida viloyatdan kelgan fuqarolarni to'xtatib tamagirlik qilish hollari keng tus olgan, deya qo'shimcha qiladi jurnalist. O'zbekiston fuqarosi chet elga chiqishi uchun xorij davlatlarining vizasidan tashqari ichki ishlar va xavfsizlik idoralaridan mamlakatdan chiqish vizasini ham olish kerak. Bu esa, deb davom etadi Toshkentlik mustaqil jurnalist, tamagirlik va poraxo'rlikka sharoit yaratishdan tashqari o'zgacha fikrlovchilarga qarshi bosim chorasi sifatida ham qo'llanadi.
O'sha siyosiylashgan korrupsiyani, ya'ni o'sha huquq himoyachilari o'zgacha hali fikrlashda bo'lgan, qarashdagi bo'lgan masalan kishilarga nisbatan ta'sir qilishi mumkin. Mana masalan biz juda yaxshi bilamiz, Birlik xalq harakati partiyasini o'sha raisi o'rinbosari Po'lat Oxun masalan 2 yil davomida o'sha fuqarolik pasportini ololmagani uchun mamlakatdan chiqa olmadi. Yoki bo'lmasa masalan juda ko'pchilik hukumatchilari o'zgacha fikrlovchi shaxslarga o'sha pasportini almashtirib berishda bir qandaydir to'siqlar bo'ladi, yoki bo'lmasa ularga mamlakatdan chiqish vizalarini qo'yib berishda o'sha sanksiyalarga yo'l qo'yiladi va shunaqa sun'iy tarzda haligi ushlab turish vositasi aylangan pasportlar.
Prezident farmonida ko'rsatilgan O'zbekiston Respublikasida pasport tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari, shundoq ham fuqarolar erkinligini cheklashga qaratilgan tizimning yanada kuchayishiga olib kelmasa bo'ldi, deb xulosa qiladi jurnalist.
Hozir bizni ayniqsa mana shu pasport almashchi hukumatchilari, muxolifatchi odamlar o'rtasida ozgina bir vahima uyg'otyapti, chunki juda ko'p odamlarga o'sha pasport berish shunaqangi bir haligi, chunki biz ko'p chet ellarga chiqib turamiz, shunaqa nimalarda muammo tug'dirilishi mumkin, sun'iy tarzda bu muammoga aylantirilishi mumkin.
Bu xavotirlaringiz nimaga asoslangan?
Bu xavotirlarimiz shu paytgacha haligi voqealar rivojiga asoslangan, ya'ni juda ko'pchilik hukumatchilar va muxolifatdagi shaxslar chiqish vizalarini shu paytgacha ham olisholmagan. Ana endi yangi pasportga o'tiladigan bo'lsa, yangi bir haligi sistemaga o'tiladigan bo'lsa, ularni pasportlarini almashtirib berish paysalga solinishi mumkin. Umuman bu nima desam o'sha bir nazorat mexanizmi sifatida bizni xavotirga solyapti.
Mustaqil jurnalist va huquq himoyachisi Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. Prezident farmoniga ko'ra o'zbekistonliklarning pasportlarini biometrik pasportga almashtirish jarayoni 2 bosqichda amalga oshadi. 2010 yilda boshlanadigan birinchi bosqichda davlat idoralari va vazirliklar xodimlari, xorijga chiqadigan jismoniy shaxslar va pasport olish yoshiga yetgan fuqarolarga biometrik pasport beriladi. Qolgan fuqarolarning pasportlari esa 2011-2015 yillarga mo'ljallangan ikkinchi bosqichda almashtirib beriladi.
Kelasi yildan boshlab O'zbekiston fuqarolariga yangi turdagi biometrik pasportlar berila boshlaydi. Vaqti O'zbekiston prezidentining farmoni chiqdi, lekin yangicha tizim O'zbekiston fuqarolarining har bir qadamini nazorat qilish va ularga bosim o'tkazish vositasi sifatida qo'llanadigan pasport rejimini yanada kuchaytirishi aytilmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Siz Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Rossiya Oliy sudi hibsda saqlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Abdumutalib Karimovni hibsda saqlash muddatini uzaytirish so'rovini qondirmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Karimovni 2005 yil 13 may kuniga Andijon voqealarini uyushtirganlikda ayblab, uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini talab qilayotgan edi. Aslida Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanining Oyim qishlog'ida yashagan va 13 may voqealariga tasodifan guvoh bo'lgani bois ta'qibga uchragan Abdumutalib Karimov haqida Ozodlik tinglovchilariga bir necha bor hikoya qilgan edik. Yaqinlari va huquq himoyachilarining so'zlariga ko'ra, 13-may voqealariga tasodifan guvoh bo'lib qolgan do'kondor 2008-yilning 11-iyunida O'zbekiston talabi bilan Rossiyaning Yashkar-Ala shahrida qo'lga olingandi. So'nggi bir yil davomida Karimov hibsda saqlandi. Bu vaqt davomida Rossiya Bosh prokuraturasi uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish to'g'risida qaror chiqargan. Biroq inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining qarori ekstraditsiyani to'xtatib turgandi. Ammo 2009-yilning 11-iyunida Abdumtalib Karimov hibsga olinganiga bir yil to'lgani munosabati bilan Rossiya huquq-tartibot idoralarini ozodlikka chiqarishga majbur bo'ldi. Boisi, mamlakat qonunchiligi Karimovni bir yildan ortiq hibsda ushlab turishga imkon bermaydi. Shu bois Karimov 11-iyun kuni ozod etilgandi. Ammo Rossiya Bosh prokuraturasi uni hibsda saqlash muddatini uzaytirish so'rovini kiritdi va Rossiya Oliy sudi 23-iyun kungi qarori bilan bu so'rovni qondirmadi. Shu kunlarda ozodlikda yaqinlari bilan bir davrada o'tirgan Abdumtalib akaning o'zi bilan suhbatlashish imkoniyati bizda paydo bo'ldi va biz undan oyimlik, oddiy do'kondorning Andijon voqealari guvohidan aybdoriga aylanib qolishi tarixini so'radik.
Magazin uchun tovar olib kelish uchun ana shu Ulgurja bozor bor Andijon shahrida. Shu Ulgurja bozorga doim qatnardim. Shu Ulgurja bozorga shu kuni bordim. Borsam bozorda ancha notinchlik, keyin savdo qiladigan to'shkalar yopiq ekan. So'rasam aytishdiki, shunaqa shahar markazida miting bo'lyapti dedi. Keyin ko'pchilik ekan, o'sha qarab yurishni boshladi o'zi. Borsam shu miting o'tayotgan ekan. Tizimdan ko'rayotgan qiyinchiliklar bo'yicha gapirilayotgan ekan. Keyin hayot qiyinchiliklari.
Qanchacha odam bor edi u yerda taxminan siz nazaringizda?
Bu yerda bir menimcha shu paytda bir 5-6 mingta odam bor edi. Ancha odam ko'p edi. Shu obed vaqtiga yaqin o'zi qaytmoqchi bo'lib meni bo'lgandim, o'zi qancha o'tmasdan keyin harbiy soldatlar o'zi biroz odamlar deb otishni boshladi shu yerda. O'yladimki, o'zi bu yerdan chiqish iloji yo'q endi. Haqiqatan ham o'zi o'rashib olib endi otishni boshlabdi endi. Tinch yo'l bilan chiqib ketsak, menimcha bizga tegilmaydi. Biz shunday chiqib ketib qolamiz degan nima bilan aytildi, lekin hamma kolonna bilan keyin shahardan chiqib ketishga harakat qildik o'zi kech paytga borib. Ayollar, qarilar, bolalar, aralash-qurash insonlar ketayotgan edi, qurolsiz edi. Keyin ashu shahardan chiqib ketishsa blokpostga uchradik-da, ashu yana yo'limiz yana otishni boshladi o'sha yerda. Kelib juda ko'p odam o'lib ketdi. Keyin kechasi bilan yo'l yurib, keyin ertalab Tektosh qishlog'iga kirib bordik. Kirib borishimiz kerak u yerda ham Choyim qishloq tomonidan gruzovik mashinalarda, bir to'y mashinalarda yana soldatlar kelib, yana otishni boshladi o'sha yerda. Keyin u yerda ham hamma har tomonga tarqab ketdi. Men bir joyga kirib yashirinib qolgan, boshqa insonlar, odamlar Qirg'izistonga o'tib ketishdi. Men uni bilganim yo'q yerda. Yashirib yashirib o'tirib o'ylandim. Endi buncha ishlar bo'lib o'tdi. Endi albatta meni endi istashib endi qamoq olsa kerak endi. Endi tinch qo'yishmaydi baribir. Chiqib ketishim kerak endi bu yerdan.
Yo, aka qarang. U masalan, unaqa voqea hayotingizda birinchi marta bo'lyapti. Masalan, o'sha Qirg'izistonga qochib ketayotganlar boshlanishda 4000 cha edi deyapsiz. U 4000 tan ichidan sizni kimdir tanib qolarmidi qorong'ida? Nimaga endi siz aniq borsam kimdir meni qo'lga oladi deb o'yladingiz? Qadar shunchalik komil ishonch bilan shuna xulosaga keldingiz.
Albatta, qishloqda voqeadan oldin ham militsiya xodimlarini diqqatida bo'lganman oldin ham. Nimaga desangiz, endi dilligi o'zini hali odamlarda albatta hali kuzatuvda bo'lganmiz-da oldin endi.
Deniz uchun.
Shuning uchun o'zini uchotida bo'lgan odamni ular albatta shu kungi voqealarga bog'lashi aniq deb o'yladim.
Lekin siz haqiqatdan ham o'sha yerda shu miting bo'lishidan boshqasidan bexabar bo'lganmisiz? Aynan 13-may kuni borgansiz?
Albatta bexabar bo'lganman. Agar men xabardor bo'lganimda men ana shular bilan birga bo'lgan bo'lardim. O'sha kuni borganman men u joyga.
Demak, o'shandan keyin siz Rossiyaga ketib borgansiz-a?
Men shundan keyin akam yashar edi. Shuni oldiga yo'lga chiqdim men keyin. Bir yil o'zi qamoqda o'tirib chiqqan bo'lsam, shu bir yil oldingi vaqtgacha shu akam oldida bo'ldim men. Qamoqqa kirib qo'yishdi. O'zbekiston talabnomasiga Rossiya ruxsat berdi ekstraditsiya qilish uchun. Keyin Strasburgdagi Yevrosud O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni taqiqlab qo'ydi hozircha. Ozod qilishga majbur bo'lishdi.
O'zbekistonga berib yuborilish degan xavfdan qutuldingizmi endi hozir?
Shu bir yil davomida shunaqa xavfdan hozircha qutuldim endi.
Endi qismatuncha narsalar bo'ldi hayotingizda. Endi hozir nima qilmoqchisiz endi?
Endi qamoqxonada o'tirganimda radiolar bor edi. Shu radio efirlarni ham eshitdim. Xursand bo'ldim, ancha yangiliklar eshitib. Mana Andijon fojiasining ishtirokchilari Andijon adolat tiklanish degan tashkilot tashkil qilishdi. Qamoqda mana shu tashkilot bilan birga ishlash niyatlarida keldim. Xohlasa, keyingi faoliyatini ham mana shulardan birga davom ettirish.
Demak, ular safiga qo'shilmoqchisiz?
Albatta.
Rossiya Oliy sudi hibsda saqlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Abdumotalib Karimovni hibsda saqlash muddatini uzaytirish so'rovini qondirmadi. Shunday qilib navbatdagi yana bir andijonlik qochqin ham hozircha Rossiyada panoh olib turibdi. Boyagina biz kelasi yildan O'zbekiston fuqarolariga yangi turdagi biometrik pasportlar berila boshlaydi degan lavhani uzatgan edik. Hozir studiyaga hamkasbim Abdulla Iskandar mana bir yangi xabar bilan xabarni olib keldi. Xuddi ana shunga bog'liq. O'zbekistonda pasport nazorati o'zigacha fikrlovchilarni quyushqonda ushlash maqsadida ham qo'llanilayotganiga misol sifatida namanganlik inson huquqlari faoli Zohid Zokirovning o'zbek-qirg'iz chegarasida boshdan kechirgan hikoyasini keltirish mumkin. Inson huquqlari tashkiloti faoliyati uchun grant mablag'ini olishga borayotgan Zohid Zokirovning pasporti olib qo'yilgan va hanuzgacha unga qaytarib berilmagan. Zohid Zokirovning o'zi bu borada Ozodlik radiosiga ushbu gaplarni aytdi.
Anjonni Do'stlik chegara postigacha bordim. Endi chegarada shunaqangi odam vichki hayron qolasiz, tiqilib ketgan o'chirib ushlaydi. Endi bir chek har bir yarim soat, bir yarim soat ichida odamlar 2 metr, 3 metr suriladi. Oxiri men soat ashay turib soat nima qilgunimcha, turib o'tgunimcha soat 11 bo'ldi. Ikkinchi bir joyga bor ekan, pasportga pechat bosib beradigan joy, o'sha viza qo'yiladigan joy. Ashay bosa shuna pasportni shuna bersam, bundoq qog'ozni ko'rdida, meni pasportimni ko'rib turib, bundoq menga olayib qaradida, yurchi manaqqa dedi. Keyin bundoq yurdim. Aka tinchlikmi? Men tomonda birorta noqonuniy ish bo'ldimi? Tinchlikmi desam, nima deb do'q popsa qilib, to'xtab tur mana edi deb do'q popsa qilib, mana edi katta komandir bor ekan, boshqalarning katta komandiri. O'sha odam oldiga bordi, menga pasportimni berdi. Aka tinchlikmi? Nima gap desam, yo'q, aka pasportingda serial nomerda qanaqadir meto joy bor ekan, noto'g'ri joy bor ekan. Hozir jo'natib yuboradi, qaytib ketasan. Qirg'izistonga ketasan hozir dedi. Bo'pti deb turdim. Keyin oradan bir 15 minut o'tgandan keyin esimda o'sha hali chegara posti va nimalari bor ekan, harbiylari bor ekan, o'shalarni qo'liga topshirdi. Mayada bir 4 soatmi, 5 soatmi uzoq rosa turdim o'zi ham. Ashayda 5 soat ushlab turdim mana. Keyin oradan bir qancha bir 5 soatmi, 6 soat o'tgandan keyin soat 3:30 mi, 4 yalada taxminan 4 ga yaqin edi, o'sha oper guruhga keldi, Namangan viloyatini o'sha terrorizm boshqarmasi xodimlari keldi, ispet sulubalari keldi, oper sulubalari keldi. O'sha Akmalxon bittasini oti Akmalxon ekan. O'sha mani Matiz mashinasida kelib, mani olib ketdi, o'sha pasportlarni qo'shib olib ketdi. Aka tinchlikmi, nima gap desam, "Ya, o'sha hozir seni UVD'ga olib boramiz. UVD'da o'sha yerda gaplashasan" deb, o'sha yerda nima qilamiz deb 4 soat o'sha UVD'da baya keldim. O'sha UVD'da keyin 4 soat turdim. O'sha yerda UVD'ning boshlig'i bor ekan, o'sha terrorizm bo'yicha o'sha yerda boshlig'i ekan. Otini menga aytmadi. "Sen nimaga bording o'sha yerga? Agar xohlaysan, bitta siyosatga burib turib, seni Qirg'iziston spets xizmatlarini qitirga o'g'irib turib, spets xizmatlarining xodimi ekan. Sen agent ekansan" deb, "Shap olamizda seni qamab olishim mumkin seni" deb turib, "Beda informatsiyani tarqatyapti ekan, O'zbekistonda informatsiyani tarqatyapti ekan" deb, "Seni jo'natib olishimiz mumkin anaqa kataylichiga, qamab qo'yishimiz mumkin. Xohlaysanmi" dedi. "Lekin pasportim hozir mana o'sha hozir UVD turibdi hozir mana."
Namanganlik inson huquqi faoli Zohid Zokirovning o'zbek-qirg'iz chegarasida boshdan kechirgan hikoyasini tingladingiz. U inson huquqlari tashkiloti faoliyati uchun grant mablag'ini olishga borayotgan Zohid Zokirovning pasporti noqonuniy tarzda olib qo'yilgan va hanuzgacha qaytarib berilmagan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimizni qishloq xo'jaligiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda bug'doy o'rimi avj pallasiga kirdi. Dehqon yetishtirgan hosilning yig'ishtirib olinishiga va uni don qabul qilish punktlariga talafotsiz yetkazilishiga ichki ishlar xodimlari jalb qilinyapti. Aslida dehqonning don qabul qilish punktlari bilan tuzgan shartnomasida bunday yordamchilar nazarda tutilmagan. Boz ustiga bug'doy o'rimi oldidan xirmon boshida boshqa xo'jayinlar ham ko'payadi. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Chamangulbibi fermer xo'jaligi raisi Bobomurod Razoqovning aytishicha, dehqonning og'zi endi oshga yetganda xirra pashalar har tomondan unga yopirilmoqda.
Ichki ishlar xodimlari qo'yilgan, hokimiyatdan, mahalla, qishloq fuqarolar yig'inlaridan vakillar qo'yilgan, ular don o'rishini, tashishni, sotishni nazorat qilyapti, to'g'ri.
Bir kulgili holat yuzaga kelyapti. Sadriddin, men kuzatib turib, kulgim qistaydi. Endi agar fermerlik o'ziga qo'yilsa, donni davlatga topshirishmarimcha fermer ham davlat ham zarar ko'rmasdi. Sababiki fermer keling bir 100 kilo o'g'irlashi mumkin deylikda, haligi o'zini hosilini. Endi fermer birinchidan o'zini hosilini o'g'irlamaydi-ku. Lekin o'g'irlamaydi, lekin ustiga qo'yilgan har birtasi hozir aytishyapti 100 kiloga yaqin bug'doy fermerdan majburan olyapti o'zi uchun-da, o'maryapti.
Ustiga qo'yilganlar kimlar endi?
Militsiya xodimlari, hokimiyat vakillari, mahalla fuqarolar yig'inlari, qishloq fuqarolar yig'inlari raislari qo'yilganda vakillar. Posponlar qo'yilgan, har birta kombaynda kamida 5 ta 6 ta odam bor ustida. Qorovulda. Mana shu qorovullar kamida 100 kilodan fermerlardan olib turibdi-da, bu faktlar aniq bo'ldi. Bu bir g'alati bir paradoks keltirib chiqaryapti-da. Endi Vazirlar Mahkamasi o'g'irlik bo'lmasin deb ko'zi chog'ini bo'ri yemasin degan maqsadda bir yaxshi niyat bilan qilgan bo'lishi mumkin, lekin ko'zi chog'ini bo'ri yemasin deb qilgan harakatida qaravul qilib bo'rini qo'ygani bir kulgili holatda.
Deydi Bobomurod Razoqov. Uning so'zlariga ko'ra, shartnoma bo'yicha fermer yetishtirilgan hosilning 50%ini o'ziga olishi kerak, lekin hokimiyatning ta'sirigi bilan bu daraja ancha balandga ko'tarildi.
Fermer xo'jaligi yetkazilgan hosilning 50%ini davlatga topshirish kerak-da, Sadriddin. Buni yaxshi bilasizlar. Bular 72%ga shartnoma qildirdi. 72%ga. Yaqinda bir 20 kunlar burun kelib, yana o'sha umumiy gektarga nisbatan 5%gacha qo'shimcha shartnoma qildirdi. Bu degani 87%ga shartnoma bo'ldi.
Dehqonga 13% qoldi xolosmi?
Ha, dehqonga 13% qoldi. Endi 3%ini hali ustidagi qorovlar o'g'laydigan bo'lsa, buni Islom Abdurrahmonovich bir sessiyada aytganday, masanga, masanga kim nima qoladi, hasanga bo'lyapti-da. Shunday narsa bo'lyapti.
Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan bo'lgan fermer Majid Abduraimovning aytishicha, ularda ham har yili shu ahvol. O'roqda yo'q, mashoqda yo'qlar bug'doy o'rib olinganda xirmonda hozir bo'lib qolishyapti.
Har bir dalani boshida 7-8 kishi, 9 kishi bo'ladi. Ha, hokimiyatda vakili, ichki ishlarda vakili, sifoni boshlig'i, shu fermerlarda boshlig'i, boshqasi. Endi shu ish qilib bir 9 kishiga boradi. Bitta uchastka bo'ydi, qo'yadi, boshqa qiladi. Bunday bo'lganda maqsad shu dalalarga hosilni hammasini tortib oldi. Masalan, davlat rejasi masalan 9 gektar bo'lgan bo'lsa, fermer yana bir 5 gektar bir tirikchilik qilaman, kunimni o'tkazaman, bir bola chaqamni boqaman, men ham bir dalada ishlaganman, mehnat qilganman deb bir 5 gektar ekkan bo'lsa, shu 5 gektarni ham sug'urib oladi, tortib oladi.
Endi fermerlar to'g'risida qonun bor-ku, masalan, planni bajargan.
Qonun u qog'ozda. U unga amal qilinmaydi hech qachon.
Aslida, deydi Majid Abduraimov, dehqon uchun ortiqcha nonxo'rning sira keragi yo'q. Militsiya ham, hokimiyat ham uning hosilini qo'riqlamaydi, aksincha unga sherik bo'ladi. Dehqon esa o'z hosilini o'zi qo'riqlab, qabul punktiga yetkazishga qodir. Militsiyaga uning hech qanday ehtiyoji yo'q. Biz O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga qo'ng'iroq qilib, ularning bug'doy o'rimi mavsumidagi ishtiroki haqida ma'lumot olmoqchi bo'ldik.
Zohirjon aka, mana bu bug'doy o'rimida ichki ishlar bo'limi xodimlari yordamga yuborilgan ekan, shoxda ikki oz so'ramoqchi edim. Nima ishlarni qilishadi ular?
Aka,
labbay.
Sizlar savollaringizni iltimosimda bir nimada akkreditatsiyadan o'tib, keyin yozma ravishda murojaat qilinglar bizga.
Xo'pmi aka? Xo'p, mayli, rahmat.
Dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Zohid Karimov. Dasturimizning qolgan qismidan siz ushbu lavhalarni tinglashingiz mumkin. MDH davlatlari orasida birinchi bo'lib Qirg'izistonda erlar salomatligini himoya qilish haftaligi o'tkazildi. Xo'jand shahrida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning milliy bayramlaridan biri Birlik bayramini nishonlashga uchib kelgan tafsilotlari, Erondagi vaziyatlar, Oyatulloh Ali Xomeyniy prezidentlik saylovi natijalari atrofidagi tortishuvlar sababli bosimga bo'sh kelmasligini aytdi. Shuningdek, boshqa xabarlar ham eshitirishimiz davomidan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni xalqaro mavzudagi mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Eron rahbariyati AQSh ma'muriyatini mamlakat ichki ishlariga aralashayotganlikda ayblasa, prezident Obamaning Vashingtondagi muxoliflari uni Erondagi siyosiy bo'hronga yetarlicha aralashmayotganlikda ayblamoqda. Eronda 12-iyun kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi va undan keyin siyosiy bo'hron yuzaga chiqqanidan beri AQSh prezidenti bir necha bor bu vaziyatga munosabat bildirdi. Obamaning bu boradagi bayonotlari Tehron rahbariyati uchun o'ta keskin tuyulgan bo'lsa, AQShdagilar uchun o'ta yumshoq ko'rinmoqda. Ana shunday ikki tomonlama tanqidlar dueli ostida qolgan prezident Obama seshanba kuni o'tkazgan matbuot anjumanida ikkala lagerdagi muxoliflariga munosib javob berishga urindi.
The United States and the international community have been appalled and outraged by the threats, the beatings
AQSh va xalqaro hamjamiyat keyingi kunlar ichi Eronda ro'y bergan tahdidlar, kaltaklash va qamoqamalardan jumbushga kelmoqda. Men bu kabi adolatsiz harakatlarni keskin qoralayman va Erondagi har bir begunoh qurbon uchun motam tutayotgan Amerika xalqi bilan birdamman, dedi shu paytgacha Tehron shaniga qilgan eng keskin bayonotida prezident Obama. So'zda davom etib, Vashington rahbari Eron rahbariyatining o'z mamlakatidagi o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan qanday yondashuv tutishi uning kelajagini belgilashi va Tehronning boshqa davlatlar bilan munosabatlarini shakllantirishini ta'kidladi. Obama shuningdek Eron ko'chalariga chiqqan demokratiya va islohot tarafdorlari bilan yakdilligi va ular jasorati hamda g'ururini hurmatlashini bildirdi. Mamlakatdagi zo'ravonliklar haqida butun dunyoga axborot tarqatayotgan oddiy eronliklarni maqtadi. Muxbirlardan birining Tehron rahbariyati shaniga keskin bayonot qilishni nega paysalga solgani haqidagi savoliga javob bera turib, Obama o'zining avvalgi ehtiyotkor chiqishlarini oqlashga urindi.
Right after the election, I said that we had profound concerns about
Eronda saylovlar o'tkazish bilan men saylov o'tkazilishi bilan bog'liq xavotirlarimni izhor qildim, ammo uning natijasini belgilash bizning ishimiz emasligini aytdim. Zo'ravonliklar yuzaga chiqishi bilan biz uning qabul qilib bo'lmas harakat ekanini ochiq-oydin aytdik. Shu bois Erondagi voqealarga nisbatan biz avval boshdanoq izchil munosabat ko'rsatib kelyapmiz, dedi Vashingtondagi tanqidchilarga javob bera turib Barak Obama. Hurmatli tinglovchilar, Eron haqidagi yana bir lavhamiz Rusal keyinroq efirga uzatiladi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arifarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi, 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling, qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Hurmatli tinglovchi, Pragadan gapiryapmiz. Bu Ozodlik radiosi. E'tiboringizni mintaqadan olingan xabarlarga qaratmoqchimiz. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida birinchi bo'lib Qirg'izistonda erlar salomatligini himoya qilish haftaligi o'tkazilmoqda. Hafta davomida o'z salomatligini mustahkamlamoqchi bo'lgan barcha qirg'izistonlik erlar shifoxonalarda davlat hisobidan bepul davolana oladilar. Qirg'iziston hukumatining nega aynan erlar salomatligini mustahkamlash harakatiga tushib qolgani sabablarini hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligidan olingan ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi yillarda erkaklarning o'z salomatligiga e'tibori susaygan. Bunga erkaklarning oila tebratish tashvishi bilan butunlay band bo'lib qolgani, qashshoq qatlamga mansub aholining dori-darmon sotib olishga va shifoxona haqqini to'lashga qurbi yetmayotgani sabab bo'lgan.
Maqsad bu bizda qo'umchilikning ko'ngilini bo'lib olish deb atalasiz.
Maqsadimiz bu muammoga jamoatchilik diqqatini qaratishdir. Buning bir qator sabablari bor. Masalan, Qashqoq toifadagi erkaklar bir amallab farzandlari va rafiqalarini kasalliklardan davolashga harakat qiladilar, ammo o'z salomatliklariga e'tibor bermaydilar, deydi Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Madaman Qaratayev. Vazir o'rinbosarining aytishicha, erkaklar salomatligi jamiyatning sog'lom bo'lishini, millat genofondi sofligini kafolatlaydigan asosiy omildir. Ayni paytda biz bilan suhbatda bo'lgan yigitlar Qirg'iziston hukumatining erkaklar salomatligiga diqqat qaratganidan mamnun ekanliklarini aytadilar.
Menimcha bu juda ham yaxshi ish bo'pti. Do'xtirlarimizni bir vijdoni o'g'aribdi desa ham bo'lsa kerak. Doim mana shu ishi davomli bo'lsin. Hech bo'lmasa bir yilda 2 marta ana shu 10 kun mobaynida bo'lib tursa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Tekshiramiz desa boramiz, ko'plashib boramiz. Bari kasallik keladi, o'zimiz borib davolasak.
Dedi O'shlik Ilhom Mamatahunov. Biroq boshqa bir suhbatdoshimiz erkaklar salomatligini himoya qilish haftaligi o'tkazilayotganidan kichik shaharlar va qishloqlar aholisi bexabar ekanini, shuning uchun ham bu tadbir kutilgan natijalarni bermasligini aytadi.
Endi unaqa narsa ko'p bu yaxshi, no bizda bari bu narsani chaloqpicha qilibdi. Daje unaqa qaror bo'lsa, unaqa merapiyachilar bo'lsa, doktorlar tomon chaloqpicha qiladi bizda. Masalan, o'tgan o'tganlarga nima dorilarni ham chola tarqatishgan. Bularga maktablarga berilmagan, birarlarga berilgan degandek bo'lgan. Birarlarga tugab qo'ygan, birarga poliklinikaga borib olsangiz bo'ladi, uni o'zi borganingiz tugab qo'ygan deyishardi masalan.
Deydi Rustamjon Abdulazizov. Ayni paytda bir haftadan beri qattiq tumov bilan og'riyotgan, ammo puli yo'qligi uchun shifokor ko'rigidan o'tib dori-darmon ololmayotgan Arofatxon Hoshimova Qirg'iz hukumati ko'proq ayollar salomatligiga e'tibor qaratishi zarur deb hisoblaydi.
Erkaklardan ko'ra bilmayman, men ko'proq ayollar, endi ayollar uyda ham bola boqadi, ham ishlab kelar, ham bolalarni dastotadi, ayollarni saqlash sağlığını saklaş mümkünü erkekleri bilmedim ben.
Doğru. Yo'tal tutib qolgani uchun Arofatxonni oshiqcha savolga tutib o'tirmadikda, uning taklifini Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Madamin Qaratayevga yetkazdik.
Erkaklar 8 yosh oz yashaydi ayollarga qaraganda. Agar bizda 64 yosh erkaklarning o'rta yoshi bo'lsa, ayollarniki 72 yosh.
Erkaklar ayollarga qaraganda 8 yil kam yashaydi. Qirg'izistonda erkaklarning o'rtacha umr ko'rish muddati 64 yosh bo'lsa, ayollarniki 72 yoshdir. Der ekan, vazir o'rinbosari shu tariqa o'z vazirligi tomonidan o'tkazilayotgan tadbirning shu kunda o'ta dolzarb ekanini yana bir bor ta'kidladi. Rasmiy shuningdek mamlakatda ayollar salomatligini himoya qilish bo'yicha ko'plab dasturlar mavjudligini, erkaklar salomatligiga esa birinchi marotaba jamoatchilik diqqatini jalb qilishga harakat bo'layotganini qayd etdi. 2002 yilda Erkaklar salomatligi va gender xalqaro tashkiloti erkaklar salomatligi haftaligini o'tkazish tashabbusi bilan chiqqan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu tashabbus MDH mamlakatlari ichida faqat Qirg'iziston tomonidangina qo'llov topgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
MDH davlatlari orasida birinchi bo'lib Qirg'izistonda erlar salomatligini himoya qilish haftaligi o'tkazilmoqda. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz ham Qirg'izistondan olingan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha mamlakatda olib borilgan choralar natijasida 2009 yilning 5 oyi ichida fuqarolarda saqlanayotgan 1300 ta qurol musodara qilingan. Ayni paytda mahalliy kuzatuvchilar qirg'izistonlik fuqarolar orasida qurollarning ko'payishi sababli Qirg'iziston jinoiy guruhlar makoniga aylanib borayotganini aytmoqdalar. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Jaqibbek Azizov mamlakatda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan choralar to'g'risida gapirar ekan, ko'rilgan choralar natijasida 2009 yilning 5 oyi ichida fuqarolarda saqlanayotgan 1300 dona qurol musodara qilinganini ma'lum qildi.
El orasida morakul qurolni azaytirish bo'yicha tayin ish choralari yurgizildi.
Fuqarolar orasida qurollarni ozaytirish maqsadida olib borilgan maxsus choralar natijasida taxminan 1300 qurol musodara qilindi. Musodara qilingan qurollar to'pponcha, 40 mm, granata va portlovchi moddalardan iboratdir, dedi Jaqibbek Azizov. 1300 ni o'tgan 5 oy, ya'ni 150 kunga bo'lsak, Qirg'izistonda kuniga taxminan 80 dona qurol musodara qilingani ma'lum bo'ladi. Qirg'izistonlik mustaqil kuzatuvchilar joriy yil boshidan buyon Qirg'iz militsiyasi kuniga 80 tadan qurol musodara qilgani haqidagi ma'lumotga ishonish biroz qiyinligini aytmoqdalar. Ayni paytda kuzatuvchilar Qirg'izistonda jinoyatchilik ko'lami kengayib borayotganini inkor qilmaydilar. Qirg'iziston xavfsizlik kengashining sobiq yetakchisi Miroslav Niyozov fikricha, fuqarolar orasida qurollarning ko'payishi odamlar o'z xavfsizligini hukumatga ishonmasligidan o'zini o'zi himoya qilmoqchi bo'lganidan darak beradi.
Korrupsiya tereng ketgan yerda o'shanda kriminallik strukturalar dog'i boshini ko'tarib, abdan mizamsiz ko'p narsalarni jasavatadi.
Bu bizda yuritilayotgan siyosatga yarasha bo'lyapti. Korrupsiya rivojlangan joyda jinoiy strukturalar ham bemalol ko'pgina noqonuniy ishlarini amalga oshira boshlaydi. Bizda jinoyatchilik bilan bog'liq vaziyat chidab bo'lmaydigan darajaga yetdi. Jurnalistlarni, deputatlarni, oddiy odamlarni hech kim himoya qilmay qoldi. Davlat himoya qila olmayapti, dedi Miroslav Niyozov. Ammo Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Yaqubbek Azizov bu fikrga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, mamlakatda jinoyatchilik ko'lami ozaygan.
5 oyinchi intermenal qilmishning sonining o'sishi bayqalgan yo'q.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi fuqarolar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha maxsus choralar ko'rmoqda. Natijada jinoyatchilik ozaygan. 5 oy natijalari bo'yicha jinoyatchilikning o'sishi kuzatilmadi. Og'ir jinoyatlar soni ham kamaygani kuzatilmoqda. Jamoatchilik joylarida tartib posbonlari ko'paytirilgani sababli ko'chalarimizda ham jinoyatchilik ozaydi, dedi Yaqubbek Azizov. O'shlik tahlilchi G'anijon Xolmatovga ko'ra, ichki ishlar xodimlarining aholidan ko'plab qurol aslaha musodara qilgani va ayni paytda o'lkada jinoyatchilik ko'lami ozaygani haqidagi ma'lumotlari bir-biriga tamoman ziddir.
Ichki ishlar vazirligi tomonidan ko'p qurollarni musodara qilayotganligi Qirg'izistonimizni o'z-o'zidan dunyodagi eng jinoyat ko'p tashkil qilinayotgan jinoiy guruhlar ko'p bo'lgan bir yurtga aylanib qolganligini ko'rsatyapti. Afsuski, qaysidir bir nuqtalarda davlat tashkilotlari va jinoiy guruhlarning uchlari birikib ketyapti. Ana shu nuqtai nazardan ko'pgina jinoyatlar, buyurtma, qotilliklar ochilmayapti. Lekin har holda orishchasiga aytganda chest imeyu degan narsani ayta olish uchun qirg'iz militsiyasi qurollarni yig'ishtirish jarayonini e'lon qilib o'zlarining reytingini oshirdi.
Deydi G'anijon Xolmatov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda fuqarolarga tegishli 40 mingga yaqin qurol borligi ro'yxatga olingan. Bu qurollarning 23 mingi ovchilarga, 4,5 mingi turli tashkilotlarga tegishli, 1100 fuqaroga esa hukumat tomonidan shaxsiy qurol sovg'a qilingan. Qirg'izistonda qurol nazoratini kuchaytirish masalasi mamlakat parlamentida ham ko'tarilgan. Shu yilning may oyida parlament deputatlari mamlakat huquq-tartibot tizimlari rahbarlariga rasman ro'yxatga olingan qurollar nazoratini ham kuchaytirishni taklif qilganlar. Parlament deputatlariga ko'ra, hukumat tomonidan siyosatchilarga va fuqarolarga sovg'a qilingan qurollar ham alohida tekshirilishi zarur. Bu masalaning parlamentda muhokama qilinishiga so'nggi paytlarda mamlakat hududida o'qotar qurol qo'llash orqali sodir etilmiş jinoyatlar soni ko'paygani sabab bo'lgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha mamlakatda olib borilgan choralar natijasida shu 5 oy ichida 1300 ta qurol musodara qilingan. Fuqarolar orasida bu qurollarning ko'payishi jinoiy guruhlarning ko'payib borayotganiga sabab bo'lishini aytmoqdalar. Shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Множество СМС на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Бүгінгі күнні белгілеп берген дәуір.
Бүгін я демократия, я оламыз деген гәплер, бұдты әтелік сессияда гәпіріш, хаджеті йоқ.
20 ел әвәлге дәуір еді ұл. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. 20 yil eshittirishini juma kechki va shanba ertalabki dasturlarimizdan tinglang.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, eshitirishimiz davom etadi. Shu yil may oyida Janubiy Koreya prezidenti Li Myon Bak O'zbekistonga kelgan va ikki davlat rahbarlari o'rtasida 30dan ortiq hujjat imzolangan edi. Bu hujjatlar sirasida O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida fuqarolarning vizasiz qatnovi joriy etilishi to'g'risidagi kelishuv ham imzolangani xabar qilingandi. Shu kunlarda tahririyatimizga bo'lgan murojaatlar chog'ida Koreyaga borishga ishtiyoqmandlar orasida tez orada vizasiz qatnov yo'lga qo'yilishi mumkin degan umidbaxsh ovoza yurganiga guvoh bo'ldik hamda bunga oydinlik kiritishga harakat qildik. Tafsilotlar bilan Nodira.
Shu yil 11 may kuni Janubiy Koreya prezidenti Li Myon Bak bilan muzokaralar o'tkazgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ikki davlat o'rtasida mavjud 120 dan ortiq kelishuv ustiga yana 35 ta yangi hujjat qo'shilishini ma'lum qilgan edi. Bu hujjatlar orasida o'zaro ikki tomonlama savdo-iqtisodiy hamkorlikka oid kelishuvlar va shu bilan birga ikki davlat fuqarolarining vizasiz qatnov xususida kelishuv borligi haqida ham Rossiya ommaviy axborot vositalarida ikki og'iz xabar paydo bo'ldi. Keyinchalik Rossiya axborot agentliklari vizasiz qatnov faqatgina ikki davlat diplomatlariga tegishli ekani va bu Navoiy shahrida Janubiy Koreya ishbilarmonlarini jalb qilgan yirik loyiha ishga tushirilishi bilan bog'liq ekani haqida xabar bergan edi. Janubiy Koreya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasiga murojaat qilib, bu kelishuv qanday kelishuv, u kuchga kirdimi yoxud kirmadimi va unga oid boshqa qo'shimcha tafsilotlarni bilsak bo'ladimi deya savol berdik. Dastlabki oydinlashgan jihat shu bo'ldiki, bu kelishuv O'zbekistondagi etnik koreyslargagina tegishlidir.
Просто открылась пятилетняя виза для этнических корейцев. То есть в течение 5 лет они могут выезжать.
O'zbekistondagi etnik koreyslar uchun 5 yillik viza olish imkoni yaratildi. Fuqarolarning o'zaro vizasiz qatnovi degan gap yo'q. May oyidan boshlab etnik koreyslar 5 yillik viza olish imkoniga ega bo'ldi va ular 5 yil davomida istalgan paytda va miqdorda Koreyaga borib kelishlari mumkin, dedi Janubiy Koreya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasi vakili. Demak, O'zbekistonda yurgan Koreyaga borishga ishtiyoqmandlarning umidbaxsh orzusi hozircha orzuligicha qolmoqda va Janubiy Koreyaga hozir mavjud tartib qoida hamda imkoniyatlar doirasidagina borish mumkin. Ya'ni asosan sayyohlik, bilim olish va ishlash maqsadi hamda va hokazo. Ammo bu davlatga borishga ishtiyoqmandlar soni yildan yilga oshmoqda, dedi biz bilan suhbatda bo'lgan ba'zi o'zbekistonliklar, chunki mavjud imkoniyatlar doirasida, ayniqsa ikki davlat o'rtasida ishchi kadrlar almashinuvi dasturi asosida Koreyaga borib kelayotgan o'zbekistonliklarning ortidan havas qilayotganlar ko'pchilik.
Kelolmayotganlar nechta, 100 ta dokument qilganlardan ikkitasi kela olayaptida. Toshkentdan 100 ta, Andijon hammasidan 100 ta 100 tadan shu 2 tadan 3 tadan olinyapti, shu hisob bunday bo'layaptida. Endi aytganda juda ham kam kelyapti, lekin o'qib dokument qilganlar nechta,
dedi shu kunlarda Janubiy Koreyada ishlab yurgan o'zbekistonlik Dilshod. O'qiyman deya viza to'g'irlab Janubiy Koreyaga borgan va u yerda yana hujjat qilayotganlarning qanchadir qismi qonuniy, yana qanchadir qismi esa noqonuniy yurgan o'zbeklardir. Shunday noqonuniy yurgan yana bir o'zbek Abdullayevga Janubiy Koreyada noqonuniy yashab ham bemalol pul topish mumkin degan xulosaga kelib qolgan.
Keyin bir oylik, ikki oylik, uch oylik viza bilan keladi. Kelgandan keyin bir yo'l qolib ketaveradi. Tashvib nima bo'ldi? Nelegal bo'lib. Biz ham shunaqada yuribmiz mana 3 yildan beri. Qosa qolib ketaveradi. Bo'lmasa nimasi tugaguncha ishlab yuraveradi. Undan keyin qochib ishlaveradi. Bizda politsiya tekshirmaydi. Immigratsiyani tekshiradi. Shunday olib borib qamab qo'yadi. Birar hafta qamoqda o'tirib, dokumentlarni to'lib, uchraveradi. Pasportni almashtirib, o'zining nomidan emas, boshqa ad familiyalar qilib, tug'ilgan yillarini o'zgartirib keladi. 2 marta, 3 marta deport bo'lib uyga borib qaytganlar ham ko'p.
Shu tariqa amal taqal qilib viza olib, tirikchilik ilinjida Janubiy Koreyaga yo'l olayotgan o'zbeklar ham ko'paymoqda. Ayni paytda bu davlatda yurib-yurib moliyaviy bo'hron bois ishi yurishmay ortga qaytganlar ham ko'paymoqda, dedi Dilshod biz bilan suhbat davomida.
Kirib kelayotgan ham ko'p, ketayotganlar, ushlanib qolayotganlar ham ko'p. Vizasiz ishlayotganlar, nelegal ishlayotgan zavodlar ham ko'pda, shular sekin endi kontrakt dokumentalni odamda olyaptida endi bular endi. Lekin O'zbekistondan ko'p kelmayapti hozir. Hozir Koreyaning o'zida ish qiyin bo'lib qoldi-ku, juda zavodlar ham sekin sinayaptida, bunday qiyinchilik bo'lyapti ularda ham sekin. Ishsizlar ko'payyapti bu yerda ham.
Dedi Janubiy Koreyada ishlab yurgan o'zbekistonlik Dilshod. Janubiy Koreya prezidenti O'zbekistonga borganda ikki davlat rahbari fuqarolarning o'zaro bordi-keldisini yengillashtirish, xususan O'zbekistondan borib Koreyada ishlashni orzu qilayotgan o'zbeklarga yengillik berish to'g'risidagi hujjatlar imzolanishiga umid qilgan edik, dedi Dilshod. Uning fikricha, bunday kelishuvlarga erishilishidan O'zbekiston faqatgina manfaat ko'radi.
Yaxshi bo'ladi. O'zbekistonga dollar kirib borgandan keyin O'zbekiston o'sadi. O'zbekistonga kirgizib borganda nima qilamiz? O'zimizdan ortganini endi bu yaxshi ko'rdik, Koreyani ishlab chiqarish qilgimiz keladi, chorvachilik qilgimiz keladi, asosiyga kichik biznesdan boshlagimiz keladi-da endi. Niyat shuda endi. faqat yegib ichkilikni bosib qo'yish emas hozir bizning niyat. Bu yerdan ancha O'zbekistonga dollar kirib boryapti-da, O'zbekiston o'sadi-da bundan keyin.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Erondagi vaziyatga oid xabar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomeyniy prezidentlik saylovi natijalari atrofidagi tortishuvlar sababli o'tkazilayotgan bosimga bo'sh kelmasligini aytdi. Xomeyniy saylovlar to'g'risidagi qonunga sodiq qolajagini ta'kidlar ekan, xalq va davlat har qanday oqibatlarga qaramasdan bosimga bardosh beradi deb aytdi. Ushbu bayonot 12 iyun kuni o'tkazilgan saylovlar ortidan o'tkazilgan keng ko'lamli namoyishlardan so'ng e'lon qilindi. 100 minglab odamlar oqib chiqqan ushbu namoyishlarni tarqatish chog'ida rasman 18 namoyishchi halok bo'lgan, namoyishlarda ishtirok etgan yuzlab faollar hibsga olindi. Erondagi mullalar rejimi ichida jiddiy bo'linish ko'zga tashlanganidan darak beruvchi ushbu tarixiy hodisalar Eron inqilobidan so'ng mamlakatning keyingi rivojini belgilab berishi aytilmoqda. Mavzuni Alisher Siddiq davom ettiradi.
Dahanaki siyosiy kurash deyarli barcha yopiq, qattiqqo'l va avtoritar rejimlarga xosdir. Ammo Eron siyosiy establishment ichidagi bo'linish ochiqdan ochiq kurash bosqichiga o'tdi. Buni esa Eron inqilobidan so'ng 30 yil davomida o'z dardini ichiga yutib kelgan eronliklar kutgandek bo'ldi. Eron rejimi ichidagi bo'linishga bu hokimiyat paydo bo'lgan kuniyoq asos solingandi. Eron siyosiy yetakchilarining o'zaro chigal hiylalari, hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatlarning murakkabligi va Eron siyosatining umuman yopiqligi bu bo'linishga faqat sirtdan nazar tashlash imkonini beradi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi tarkibidagi Fardo radiosining siyosiy sharhlovchisi Mehdod Mirdamadi ikki lagerga ajralib qolgan inqilob farzandlarining o'zaro to'qnashuvini chetlab o'tish imkonsiz bo'lib qolganini aytadi.
This is a fight, let's put it like this. This is a fight between a fraction of the staff.
Bu islomiy respublikani yakka tarzda boshqarishni xohlayotganlar va Eronning demokratik islom respublikasiga aylantirmoqchi bo'layotgan hokimiyat fraksiyalari o'rtasidagi kurashdir. Ikkala fraksiya ham inqilob g'oyalariga sodiqligini da'vo qiladi, ammo eronliklar islohotchilar vakillarini qo'llab-quvvatlash orqali Eronda demokratik o'zgarishlar uchun imkoniyat debochasi paydo bo'lishiga umid qilmoqdilar, deydi Mehdod Mirdamadi. Eronning oliy rahbari Oyatulloh Xomeyniy o'z tomonidan tayinlangan posbonlar kengashi a'zolari va uning amrini bajarib kelayotgan prezident Mahmud Ahmadinajod qo'lida inqilob qo'riqchilari, Eronning milliy armiyasi va maxsus xizmatlari bor. O'ziga xos bir muxolifat koalitsiyasini tuzgan inqilob faxriysi, ekspertlar kengashining rahbari Ali Akbar Hoshimiy, unga moyil oyatullolar va prezidentlik saylovida g'alaba qozonganini da'vo qilayotgan Mir Husayn Musaviy Eron xalqidan boshqa hech kimga tayana olmaydi. Mehdod Mirdamadiy fikricha, bu guruhlar o'rtasidagi dahanaki kurashning ko'chalarga tarqalishiga Oyatulloh Xomeyniyning mutlaqo hokimiyatni o'z qo'liga olish urinishlari bilan bog'liqdir.
Well, I believe that Ayatollah Khamenei believe that this is the right time.
Oyatullah Xomanaiy siyosiy establishment ichida o'ziga nisbatan yog'ilayotgan tanqidlarni bartaraf etish uchun qulay fursat keldi deb o'ylagan. Aynan shuning uchun posbonlar kengashi saylov natijalarini e'lon qilishga shoshildi va Musaviy tarafdorlarini jumbushga keltirdi, deydi sharhlovchi. Eron konstitutsiyasiga binoan Ali Akbar Hoshimiy rahbarlik qiladigan ekspertlar kengashi oliy rahbarni ishdan bo'shatish qarorlarini qabul qilishi mumkin. Tasdiqlanmagan xabarga ko'ra, Qum shahriga borgan Hoshimiy nufuzli din peshvolari bilan ayni masala xususida tayanch qozonishga intilmoqda. Erondagi voqealar nima bilan yakunlanishini hech kim bashorat qila olmayapti. Biroq Ozodlikning Eron bo'yicha tahlilchisi Gulnas Isfandiyorining aytishicha, voqealar qanday yakun topmasin, bu davlat endi hech qachon avvalgi holatda qolmaydi.
Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiy prezidentlik saylovi natijalari atrofidagi tortishuvlar sababli o'tkazilayotgan bosimga bo'sh kelmasligini aytdi. Xomanaiy saylovlar to'g'risidagi qonunga sodiq qolajagini ta'kidlar ekan, xalq va davlat har qanday oqibatlarga qaramasdan bosimga bardosh berishini urg'ulab o'tdi. Ushbu bayonot 12-chi yuni o'tkazilgan saylovlar ortidan keng ko'lamli namoyishlardan so'ng e'lon qilindi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz va Erondan olingan ana shu so'nggi xabarimiz bilan suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Bir necha soniyalardan so'ng yana yangi to'lqinlarda sizlar bilan uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.